halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 23-ka bisha januari ee sannadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo ka faa'iidaysta dhaqashada geela, gaar ahaan ku dhaqa duleedka magaalada Kismaayo.
Geela horta xilligi oo gogu uu dhaco ayaa halkan la keenaa, xilliga burwaaqada, xilliga kaloo jilaalka uu jirna waxaa la geeya meelaha hawdka ah, xilliga meeshan burwaaqada oo magaalada aan soo dhawaana caniisa halkan lagu iibiyaa, waxaa halkan u imaada dadka oo reer magaalka ah ayaa halkan noogu imaada, caniisaan ka iibina. Geela wuxuu ku dhigmaa geela salaarka ah iyo geela gogu dhalay.
Soo kale waxaad maqli doontaan haweenka Puntland oo doonaya inay kaalin ku yeeshaan doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland. Kaalmihii heesaha iyo waliba ciyaari ayaan sidoo kale idin haynaa. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha dalka Poland Matthias Morawiecki ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu ogolaanshiyo weydiisan doono dalka Jarmalka si ay kaarayaasha loo yaqaano Leopard ugu diraan dalka Ukraine. Morawiecki ayaana caddaynin xilliga ay codsigaasi samayn doonaan, hase yeeshee waxa uu xusay in dalkiisa Poland ay dhisayaan waddamo xulafa ah oo diyaar u ah inay diraan kaarayaashaasi Leopard, isagoo sheegay in xataa haddii aanu jirin ogolaanshiyo laga helay Jarmalku, dalkiisu uu qaadan doono go'aanadiisa isagoo aan go'aanadaasi faahfaahin. Geesta kalena, wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Annalena Baerbock ayaa telefishin laga leeyahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo LCI axaddii u sheegtay in dalka Poland aanay si toosa u soo weydiisan dalkeedu inuu u ogolaado inay bixiyaan qayb ka mid a kaarayaashaasi Jarmalka lagu sameeyey ee Leopard, iyadoo intaasina sii raacisay in haddii la weydiisto aanay jidkaasi hor istaagaynin. Xogayaha maaliyadda ee dalka Mareykanka Janet Yellen ayaa ku sugan dalka Zambia, iyadoo halkaasina uu noqonaya masafarkeeda dalkaasi ay ku joogtaa kii labaad ee socdaal ay ku marayso dalalka qaaradda Afrika, kaasoo ujeedadiisu ay tahay kobcinta maalgashiga Mareykanka iyo weliba adkayntiisa, iyadoo ku sugan magaalada caasimadda ah oo la arkayo inuu aada u yaallo dollarka Mareykanka aan idhaahdo dollarka Shiinuhu. Dadka soo booqanaya magaalada Lusaka ayaa kasoo dega garoonka diyaaradaha ee Kenneth Kaunda oo la arkayo adeegyada lagu ballaariyey sannadkii 2015 dhaqaalaha Shiinaha. Marka loo gudbo magaalada ayaa laga gudbayaa boodhadh iyo weliba dhismayaal cusub oo ay dhiseen shirkada Shiinaha, kuwaasoo caddaymo dheeriya u ah saameynta Shiinaha ee tartanka isa soo taraya ee kula jiraan Mareykanka. Deynta ayaa noqon doonta mawduuca ugu weyn ee maanta ay kala hadlayso marka ay la kulanto madaxweynaha Zambiya iyo wasiirkiisa maaliyadda si loo cadaadiyo sii socoshada wadaxaajoodyada Shiinaha, iyadoo sidoo kalena soo mari doonta warshad daawada samaysa amaba soo saarta oo ka faa'iidaysata maalgelinta Mareykanka, taasi oo ay u aragto tusaale dhinaca guusha. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay magaalada Kismaayo, waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanaya dhallinyarada ka ganacsada caanaha geela, iyagoo ganacsiyo kala duwan oo badan ay bilaabeen, gaar ahaan ay isu dayeen dhallinyaradaasi inay ganacsigooda u leexiyaan dhinaca geela, gaar ahaan iyagoo dhallinyaradu ku dhaqay duleedka magaalada Kismaayo kana sameeya xeryo lagu dhaqo xoolaha, gaar ahaan geela, si ay dhaqaale badan uga sameeyaan ka ganacsiga caanahooda, iyadoo bulshada Kismaayana ay noqdeen kuwo u badan oo islamarkaana yimaada caanahaasina kana iibsada. haddaba maxaa xilligan keenay in ay kordhaan tirada dadka ka ganacsada caanaha geela, bulshadana ayay cabitaankooda amaba dhammitaankoodaasi ay badsadaan? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
geela waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada dadka cabaya caanaha iyo kuwa ka ganacsanaya caanaha geela. Sidoo kale ganacsatada badankood ayaa u waaciyay ganacsigooda in ay ka ganacsadaan geela oo ay dhaqdaan, kuwaas oo xerooyin ka samaystay duleedka magaalada Kismaayo si ay ugu fududaato in ay ganacsiga caanaha geela ay ku keenaan magaalada Kismaayo. Maalmihii dambe magaalada Kismaayo waxaa si weyn ugu sii kordhayay tirada dadka ka ganacsanaya caanaha geela iyo sidoo kale kuwa cabaya. Farxaan Cumar Xaashi wuxuu boqolaal geel ahay oo ku dhaqdaa duleedka magaalada Kismaayo oo aan ku booqday, isagoo ii sheegay in uu leeyahay macaamiil aad u tiro badan, kuwaasoo isugu jira kuwa halkaasi u taga in ay caanaha cabaan iyo kuwa guryahooda lagu geeyo, taasoo uu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ka sameeyo ganacsiga caanaha geela, islamar ahaantaana uu faa'iido badan ka helo. waxaana uu sharaxayaa faa'iidada dadka ay ka helaan cabidda caanaha geela oo waayadan dambe tirada dadka caba iyo kuwa ka ganacsada ay sii kordhayeen.
magacaygu waxa ladhahaa Farxaan Cumar Xaashi. geela horta xilligii oo gogu dhaco ayaa halkan la keenaa, xilligii barwaaqada, xilligi kaloo jilaalka u jirna waxaa la geeyaa meelaha hawdka ah, xilligii meeshan barwaaqada oo magaalada aan soo dhawaana caanihiisa halkan lagu iibiyaa, waxaa halkan u imaada dadka oo reer magaalka ah ayaa halkan noogu imaada, caanihiisaan ka iibina. geela wuxuu ku ligmaa geela salaarka ah iyo geela gogu dhalay ayuu ku ligmaa, ee dadka magaalada imaadoon caanahan ka iibsana. halkan waxaa la yiraahdaa meesha la jeerilay ee intuu dhexe isbaarcday, qaarna wayna soo wacoon oo telefoonana ay soo wacoon, qaarna ayuu iska socday imaana, kuwaasa caanaha ka gadanaa, marna kugu wayna soo wacoon oo kastama wey, nin walba intuu rabo ayaa horta laga iibiyaa. qajaclaha arkaysa, qajaclahaas waxaa laga iibiyaa $2, saddexlahana waa wey $4 wey. ninkii rabo hashi markii ayadoo taagan caanaheeda inuu arko loo maalo ayuu kulul u cabo inuu ku qarbco rabo, caloshiisina socota sida cudurka gaas oo kale, qarastoo kale. dadka macnaha magaalada badan waxay u maanayaan qarasta dadka heysta ayaa imaada miyiga caanaha cabo.
inkastoo dhaqaale badan laga sameeyo ganacsiga caanaha geela oo maalmahan magaalada Kismaayo si weyn ugu badanayay, haddana waxaa la sheekaystay qaar ka mid ahi dadka u dalxiistaga duleedka Kismaayo ee caanaha kasoo iibsada, waxaana ay ka sheekeynayaan waxyaabaha ay ka faa'iidaan in caanaha ay isticmaalkoodu ay badsadaan.
magacaygu waa Iimaan Cabdow Kaarshe. galabta booqashadeedan waxay daaran tahay inaan ka cabbo caano geel halkan si aan isugu daaweeyo caloosha iyo aan isugu uga bixiyo. waa barwaaqo uu Ilaahay ku dheehay ee bulsho weynta Soomaaliyeed. waxaan leeyahay geela caanihiisana cabbaan oo iibsadaan. meesha hadda aan joogo oo ahna Kismaayo duleedkeeda dhinaca gabaldhaca ah.
magacay waxaa la dhahaa Cumar Cabdi Xasan. geelan hadawaad aragtaan oo waa geelan barwaaqada jooga, caanaha laga maalo. geelan waxaa la dhahaa Imaal baa la dhahaa caanahan iyo geelan meesha lagu dhaqaa. caanaha geela fitamiino badan baa laga helaa, waxyaabo badan buu ka dawan yahay. saad ogtihiin geelu wuxuu cunaa geedo fara badan, marka caanihiisu waa daawo.
ganacsiga caanaha geela oo markii hore lagu yaqaanay haweenka in ay iibiyaan ayaa hadda waxaa magaalada Kismaayo kusoo badanaya dhalinyarada ka shaqaysta caanaha geela iibkooda, kuwaasi oo gaadiid ku soo qaada caanaha kuna iibiya hareeraha wadooyinka. haddaba maxaa sabab u ah in ay kordhaan tirada dadka caba caanaha geela iyo kuwa ka ganacsada? waxaan su-aashaasi hor dhigay Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo ka mid a dadka geela dhaqda.
ama dadkii oo dhanba caanaha iyo mataqaanaa ka ganacsigooda iyo cabitaankooda iyo manaafacaadsigooda ay u bataan waxaa waaye dadkii Soomaaliyeed oo dantooda bartay oo dantooda gartay, mana aha waxyaabaha maanta laga wada xarbinaayo mataqaanaa caanaha kali. waxaa kale oo sugunta ku jira sidii digirta, masigada iyo galleyda oo kale. dadka waxay soo celiyeen noloshoodii horo, waayo waxyaabaha dadka ka bixi waayo waxaa waaye dhiikar iyo sokor iyo dhibaato. marka dadkiibaaba iska jeclaadiba ama dadkii da'da ahay ama dadkii yaryaray inay cunaan caanihii geela iyo masigadii inay cunaan ayaka ayaa iska jeclaaday, caafimaad xaggiisaaba loo cunaa, noloshiina waa la gashay.
dadka badankiis waxay kuu sheegayaan in caafimaad ahaan ay u cabayaan caanaha geela. haddaba maxay tahay waxtarka dadka u leeyahay caanaha geela oo la caba? waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Dr. Jabra Hassan Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee Nalo Polyclinic isla maraantaana ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo.
Qofkii laazima inuu caanaha geela cabo faa'iidooyin badan leeyihiin oo dadka qaba sonkorta oo kale. Caanaha geela waxaa ku yar sonkorta ku yar low level of sugar waaye. Qofka qaba diabetiga oo kale way u fiican yihiin. Soo kale caanaha geela calcium ku jirta, lafaha adkaysaa. Waa geela waxyaabaha kheyraadka Ilaahay wadankeena ku manaystay waaye. Bulshadana hadda waa inaan dambe ay ku soo baraarugayaan isticmaalkooda si kooban. Halkii galaas oo caana geel ah haddaad rukumato ama cabto maalin kasta, waxaa ka helaysaa dayet isu dheeli tiran oo ay ku idil yihiin dhammaan cunooyinka nafaqada u leh jirkeena. Tusaale, halkii galaas waxaa ka helaysaa 405 kalori, waxaa ka helaysaa 4 gram oo fat ah.
Caanaha geela oo markii hore bulshada aysan dhaqaale badan ka samayn jirin misna aysan cabi jirin badankood sida hadda loo cabo marka loo eego, ayaa haatan waxaa magaalada Kismaayo ee noqotay halka keliya ee sida weyn looga ganacsado misna dadku ay cabaan. Dadka qaarkiina ay dhaqaale ka sameeyaan caanaha geela. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
Wagaag dhegeystayaal, aadan aad iyo aad u mahadsan yahay sheekooyin kale oo la xiriira arrimaha dhallinyarada way noo soo socdaane. Haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. Dhammaystirkari waayo hase yeeshee aanu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haweenka Puntland oo doonaya inay xubno muhiima ay ku yeeshaan doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee la qorsheynayo in laga qabto doorasho qofyacood ah, islamarkaana laga qaban doono saddex degmo oo ka tirsan gobollada Bari, Karkaar iyo weliba Gardafu, waxaana haweenka hadda fursad ay kaga mid noqon karaan xubnaha muhiimka ah ee dimuqraadiyaddaasi ay u arkaan inay fursad u noqonayso dimuqraadiyaddu. Saare Kiin Cabdi Xirsi, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda haweenka Puntland, ayaa u sheegtay wariyaha v o a boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf in haweenka ay markii hore caqabaad kala kulmi jireen hanaanka qabaailka, balse tan dimuqraadiyadda ay ka rajaynayaan inay tartan ugu galaan sidii ay xubno muhiima ugu yeelan lahaayeen dimuqraadiyadda curdinka ee Puntland, iyadoo haweenkana ugu baaqday inay u tartamaan golayaasha deegaanka si ay uga helaan matalaad.
Waa mahadsan tahay Yuusuf Garaad. Haddii aan ku bilaabo doorka haweenka, runtii waa door aad maarata loogu hanweyn yahay. muuqda ilaa hadda sida hawsha ku socota diiwaangelinta marka loo eego iyo dardarkay haweenka ugu jira maarta inay ka qayb galaan barnaamijkan. Haweenka mid dan gaarba ugu jirto haddaad eegtid maanta siyaasadaha iyo matalaada meesha ay ka taagan yihiin maanta puntland iyo soomaaliyaba, marka doorka waa fiican yahay, rajada waa fiican tahay. Sidaa sheegto waa urdan barnaamij urdan oo hadda maarta la sameeyey, lagana yaabo maarta xoogaa caqabad inay dhici karaan, laakiin sida hadda wax noogu socdaan ilaa hadda dhinac fiican wax noogu socdaan, rajadeenna waa fiicanta insha allah gabdho badan oo matalaad bulshada inay helno.
Fursad intee la eg baa ugu jira marka haweenka gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya diiwaangelinta doorashada golayaasha ee deegaanka ee heer degmo, marka door intee la eg bay haweenku hadda ku lahaayeen marka loo fiiriyo diiwaangelinta ka soconaysa magaalada Boosaaso?
Sida hadda muuqato inta ilaa hadda isdiiwaangelisay tirakoobka wilma hayo, laakiin sida la saadaalinayo ee horena u dhacday oo maadaama labadii saddexdii ee maartay magaalo ee lasoo tijaabiyey ay ugu badnaayeen intii isdiiwaangelisay dumar, marka rajada halkana waa ka filanaa inay ugu badnaadaan.
Waaya, fursadda ka waran haweenka ee ka qaybgalka doorashada golayaasha deegaanka ee dhowaan la qaban doono?
Fursadda waa weyn tahay, haddii ku bararugsan yihiin gabdhaha, fursadda aad iyo aad ba u weyn tahay. Waa haddii ay gabdhu dadaalaan, ay maaragtay issharaxaan, ay maaragtay kambeyn fiican sameeyaan, fursadooda aad bay uga badantaa ragga. Inkastoo aan ogneyn u dhaqan jiro oo gabadhii xitaa haddii codayso oo maaragtay codkeedii laga yaabo inu dhex karo dhinac wiilasha u leexdo, marka waa rajaynaynaa inay gabdhaha maaragtay matalaad helaan. Rajada waa fiican tahay, maaragtay fursaddan waa weyn tahay, laakiin waxay ku xiran tahay hadba gabadha dadaalka ay samayso. Marka gabdhaha waxaan ku baraarujinayaa, waxaan ku codsanayaa inay dadaal badan sameeyaan, maaragtay matalaadoodii maaragtay ay dadka matalaan, maadaama dalka aan wada leenahay loo baahan yahay laba dhinac in laga wada shaqeeyo, rag iyo dumar, la isdhammaystiro. Gabadha waxaan ka codsanayaa inay maaragtay ay matalaadeeda kasoo baxdo, ee barnaamijka hadda ee wado ee maaragtay soo diiwaangelisay, ee enerji badan iyo tabar badan ay ku bixisay, isla markaana inay maaratay isoo sharaxdo, ee kasoo qayb gasho golayaasha deegaanka, ayna codsato in si gaara iyada loogu codeeyo.
Bal caqabadaha ka waran ku imaan kara haweenka iyo siday uga gudbi karaan arrimahan dimuqraadiyadda Puntland?
Caqabadaha ugu horreeya horta waa iska dhaqan, oo waa ogtahay dadkii bulshadii inta badan waxay dhiiran yihiin ama ay maaratay si degdeg ay jecel yihiin u doortaan wiilal. Caqabadaha horta waa iska dhaqan bulshadii oo maaratay inta badan ba aan soo dhaweynin in gabdhaha ay matalaan. Caqabada ugu weyn waa midaas, iyo maaratay dadka issharaxaya ama dadka orday ee rag u badan yihiin, xitaa xisbiyada maaratay tartamaya maanta, sagaalka xisbiga tartamaya, golayaasha deegaanka ku tartamaya naftirkood, inta badan waxay maaratay liistooda sida maaratay ay dhici karto maaratay haddii ayna kasoo saarin maaragtay go-aano iyo sharciyo maarat gabdhihii laga yaabo in halka wax ku waayi karaa. Marka caqabadaha ugu weyn waxaa bulshadii oo bislayn inay gabar doorato, iyo dhaqankii iyo waxyaalo badan isku jir, gabdhaha naftirkoodii oo boqolkiiba boqol maaratay sida ragga u halgamayaan, ay rabaan inay kursi u helaan, inay maaratay ama maayar u noqdaan ama golo degaan xubin uga noqdaan, halganka maaratay lagaga dheeraynaa ragga naga badan yihiin. Laakiin insha allah isbedel badanaa rajaynaya, maadaama maanta dadka ugu badan ee maaratay isdiiwaangeliya gabdho u badan yihiin, waxaan rajaynaa gabdho badan in la helo haddii ilaahay idmo.
Saddex degmaa horey looga soo qabtay Ufayn, Eel iyo Karkaar, marka doorka haweenka marka laga yimaado inay golayaasha ka mid noqdaan heerka ugu sarreeya ee darajo, gaar ahaan maayar ilaa madaxweyne ilaa madaxweyne ku xigeen, sidee ayay haweenku uga gaari karaan dimuqraadiyadan Puntland hadda higsanayso?
Gabadha horta wax badan iyadii ku xiran tahay, awooddaas waa leedahay, maaragtay cududaasna way haystaan, oo dadka ugu badan ee saamarba hadda sheegaya, isdiiwaangeliyay, ordaaya, shaqaynaya, maaragtay hawshan baraarujinteeda wada, maaragtay dimuqraadiyada raba inay ka faa'iis dumari u badan yihiin. Marka saddexdan waa run, waa lasoo tijaabiyey, waa soo aragnay golayaasha deegaanka runtii intii aan rajaynayna maaragtay sidii gabdhaha u shaqaynayeen. Hadda codayntii maaratay diiwaangelintii ugu dambeysay ee saddexda magaalo ee tijaabada ahayd Eel, Ufayn iyo maaragtay Qardho, gabdhihii ugu badnaa baa isdiiwaangeliyey maaratay, haddana saas ay tahay, inta ugu badneed raggii baa kusoo baxay. Marka caqabadahaas way iska jiraan, oo maaratay waa wax maaratay dhib iskale caqabadeeda leh, laakiin dadka waxaan rajaynayaa isbedel inuu dhacay, waayo aragnimo ee dadkii ay sameeyeen oo waxyaalo badan maaratay meesha la taagnayn aan la taaganayno waxyaalo badan ugu baraarugsan yahay. Gabdho badan waa jecelna inay siyaasadda kusoo baxaan maaragtay, gaar ahaan golayaasha deegaanka ay qeyb weyn ka qaataan maaragtay, howlo badan ay qabtaan oo adeega bulshada hadda ay hayaano si qaab maaratay si aan siyaasadda aan u hayaan maaratay si laba jibaaraano qeyb siyaasaddana ay hayaan adeegii dhinaca ammaanka, dhaqaalaha, maaratay wax walba ganacsiga, gabadha waa ku jirta. Laakiin siyaasaddii waa malantahay booskeedaasna runtii caqabado weyn bulshada ku yahay. Gabadha meesha ay ka maqan tahay ee miiska ayna fadhiin go-aanka lagu qaadanayo bulshada wuxuu ku keenay maaratay dib u dhac, maartay in maad ragi kaliye maad dadkii hor ordaan maartay taas dibkeed iyo qasaarihiida leedahay waan aragnay ilaa hadda marka isbeddel aan rajaynayna gabdhahan inay ka faa'iidaystaan dimuqraadiyadan maartay hadda socoto ee ordanka maartay fursadaha ay heleen maartay inay gabdhaha soo baxaan maartay taladan dalka wax ku lahaadaan miiska maartay wax lagu go'aaminayo ee fadhiya marka aad iyo aad baan u rajaynaa hadii ilaahay
oo maasanta wasiir wax rabaa inaan ku weydiiyo magaalada Boosaaso ayaa maalmihii ugu dambeeyay joogtay muxuu yahay ujeedka magaalada Boosaaso joogtay
ujeedooyinka way badan yihiin haddaa mid iyo laba kaaga talaabto kaaga maarta kaaga sheego midda koowaad horta midan wacyigelin baa socoto in bulshadii la baraarujiyo in bulshadii loo sheego maarta inay isu diiwaangeliyaan fursadan hadda ay dahabiga ay heleen maarta inay ka faa'iidaystaan middaas waa mid jirta oo maarta howlaha aan haayo oo sida caawa barnaamijka aan qabanaya adiga goob joogka aheed baa uu ka mid yahay marka aniga hadda sababta ugu weyn halkan umid waxay tahay inaan kamid noqday oo maarta ama kamid ahay maarta xisbigan ama urur siyaasadeedkan simcad ama sinaan iyo cadaalad maarta aan ka howlwadeenadiis insha allah aan kamid noqday maarta waxyaalo badan markii aan ka wada hadalnay isku fahmay maarta isku fikradna aan meel badan ka noqonay barta howshaasna oo imid maarta arrimahaas maarta urur siyaasadeedkas sinaan iyo cadaalad maarta howsheeda iyo ka qayb qaadashadeeda iyo maarta howlwadeenadeedana midaas waa mid arrimaha Boosaaso u joogo ee midan kale hadda aan ku sheego wacyigelintan oo aan wado maarta shacabka aan siinayo maartay gaar ahaan haweenka maarta sida caawa barnaamijkan kaaga muuqdaba iyo maarta barnaamij kale insha Allah aan sameyn doono
way waxaad wareysigeen ku jiray ama hadaladaada ku jiray in ururada durba ay sameeyeen xulasho cida uga mid noqonaysa golayaasha deegaanka ama u tartamaysa doorka haweenka wax muddooyinka ugu dambeeyay in la sheegsheegay ururada la leeyahay waxay sameeyeen listiyo xiran marka listidaas ma u maleynaysaa in haweenku ay qayb ka ahaan karaan
horta arrinkaas ilaahay hadda arrinkaas si fiican banaanka uma soo bixin hadii aan qaldan hadda xisbiga aan kamid ahay ama urur siyaasadeedka aniga aan hadda aan kamid ahay listigiisa ma xirno list furan baan rajaynaynaa inkastoo maartay weli maartay wada hadal iyo ay socdaan maartay programo badan oo laga hadlay arrinkaas horta bulshada waxaa fiican listiga la xiraayo naftarkiisa xoogaa waxaad moodaa arrinka dimuqraatiyada inuu kasoo horbaxayo oo qofka waxaa fiican bulshada inay boqolkii boqol soo doorato qofka ee rabto maaratay karti lagu soo xusho maaratay howlkarnimo maaratay hufnaan shaqo wanaag daacadnimo waxyaalo badan baa fiican qofka lagu soo xusho marka aniga waxaan rajaynayaa ololaha aan wadno aniga xisbigeena oo wado maaratay xisbi siyaasadeedka sinaan iyo cadaalad waxaa ka mid a bal in la helo listi furan oo wax obin noqdaan oo xalaal maa la yiri maalin cad baa la qashaa oo bulshada ay soo doorato qofkii ee rabta maartay si maartay humaag iyo maartay waxaas dhanba looga baxo oo wax maartay muqulaatiyada la sheega aan ka dhabayno laakiin waa iska fahmi kartaa hadda saddexdii magaalo ee lagu soo sameeyey tijaabada laga soo qaaday listiyadii la xiray gabdhaha maartay inkastoo la gabdhaha wax faa'iida ugu jirto listiyada xiray faa'iida ugu jiri doonto aniga taas ma aaminsani sababtoo ah gabdhaha intii kusoo baxay golayaasha deegaanka hadii aan qaldameyn waa dhowr labaatan bay ahaayeen taas maarta doorashada dadban waa lagu heli jiray intaas in le-eg marka faa'iido ma soo kordhin listiga xirnaa ee gabdhaha loo xiray saddexdii magaalo lasoo tijaabiyey oo maarta gabdhihii intii aan rabnay iyo intii codadkii ugu badnaa ayagaa lahaa isdiiwaangelinta ayagaa lahaa haddana boqolkiiba maarta todobaatan wax ka badan raggaa helay ama boqolkiiba sideetan waan dhihi karnaa dadkii soo baxay rag bay u badnaayeen marka xistiga liiskan xiran maarta gabdhaha dan uuma jirto liiska furana dan ugu jirto laakiin waa arrin laga wada hadli doono waa sida hadalka aan ku bilowna waa wax arrin curdan ah waa howl u baahan maarata dhibkeeda iskaleho maarata howl u baahan maarata taxadir iyo in tartiib tartiib loo qabto si meesha raba loo gaaro marka waa laga wada hadli doonaa insha allah
wagaag dhegeystayaal taasina waxay ahayd saarakiin cabdixirsi wasiir-ku-xigeenkii hore wasaaradda haweenka puntland oo magaalada Boosaaso ugu warramisay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo dalka ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadkan uu dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester united labadan kooxood ayaa kulankooda uu ahaa mid adag waxaana xiise gaara u sii yeelayay maadaama kooxda arsenal oo hoggaanka haysa ay muddo dheer kadib ka hortagtay kooxdii ay xafaltami jireen ee manchester united kooxda arsenal oo si weyn uga gacan sarraysay kooxda united isla markaana garoonkeeda joogta ayaa saddex gool iyo laba ku garaacday kooxda eric ten hag saddexda gool ee kooxda Arsenal ay kulankaasi ku badisay ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Nketa, halka goolka kalena uu dhaliyay Bukayo Saka. Kooxda Manchester United ayaa labada gool ee kulankaasi ay la timid waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Marcus Rashford, oo tan iyo intii laga soo laabtay koobka adduunka qaab ciyaareed cajiiba la soo baxay iyo daafacooda Lisandro Martinez. Kooxda Arsenal ayaa xalay si weyn uga awood badnayd kooxda Manchester United. Tababare Arteta ayaana xalay ka aargutay kooxda United oo ah tan keliya ee xilli ciyaareedkan ka badisay kooxdiisa. Tababare Erik ten Hag ayaa xalay waxaa ka maqnaa laacibka uu sida weyn ugu dhaartay ee qadka dhexe ee Casemiro, kaas oo jaalihii shanaad qaatay kulankii kooxdiisa ay kaga hortagtay kooxda Crystal Palace, kaasoo kusoo dhammaaday 1-1. Guushii xalay ee kooxda Arsenal ayaa waxay ka caawisay inay sii hayaan hoggaanka horyaalka Premier League. Kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo kaalinta labaad ku jirta, taasoo kooxda Arsenal ay 5 dhibic ka sarreyso, ayaa xalay 3-0 ku garaacday kooxda Wolverhampton Wanderers. City ayaa kasoo kabsanaysa guuldaradii toddobaadkii lasoo dhaafay kasoo gaartay kooxda Manchester United oo ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Saddexda gool ee kooxda City ay kaga badiyeen kooxda Wolverhampton waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Haaland, kaas oo ka baxay abaartii gool la'aanta ee kulamadii lasoo dhaafay. Haaland ayaa xalay dib isu muujiyey isagoo u dhaliyay kooxdiisa 3-3. Kulamada kale ee ka tirsan ee horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii Everton ay ku kala baxeen kooxaha Brentford iyo Leeds United. Dalka Isbeenna kulamada la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Real Madrid ay 2-0 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Barcelona oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxay 1-0 uga badiyeen kooxda Qitaaf. Elche iyo Osasuna oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen, halka Villarreal ay 1-0 uga badisay kooxda Girona. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa barbaro 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda Atlanta. Romana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Spezia, halka kooxda kale ee Monza ay 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Sassuolo. Udineza waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Sampdoria. Horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga ayaa sanadkan waxaa hogaaminaysa kooxda Napoli oo mar kaliya laga badiyey. Kooxda Napoli oo ku jirta qaab ciyaareed cajiib ah ayaa sidoo kale 1 gool darro kala kulantay qaaradda Yurub. Waxaa ku soo xigta kooxda AC Milan oo ah tan difaacanaysa horyaalka Serie A-ga oo 8-3 dhibic leh, waxaana Napoli ay ka sii sarreysaa 2-10 dhibic. Kooxda Juventus oo 5-10 dhibic laga jaray ayaana u dhacday kaalinta 9aad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Kooxda Romana guushoodii ay gaareen waxay ka caawisay inay galaan kaalinta 4aad, iyagoo booska ka galay kooxaha Lazio iyo Atlanta. Wararkeennii ciyaarahana waa nagaynta.
xubintaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Gabagabadii idaacadda ayuu dhegeystayaal maraynay. Haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi deeqa ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay codkiisa inagu soo gaarsiinaya lafool idaacadda duhurnimo tan iyo kulanta dambe dhammaantiin waxaan idinayaa sidaa iyo nabadgelyo.